سرپی هاتی یهوه قرارمون به جومردی خلات کریه و بیش چارلز مولوهان گاوه مه بلووک دخست بندری خانیان شفق نووه ددا تنی چند خانی ما بون سال 1939 نهان بون امنیوی شوی را ببون که به عربه زیده تری ساعته که هرون چوبلینه باجاره که بچوک ای لعالی باشور روژاوایا میسورای امریکا. من شخول خو بیدن که بین خلاص کرد و هم همه به عربه چون جی تو بونه. لبر امن بنده بون که خوش که برای دنجی به عربه خو بین بیداره. گلو امچما بر شفق چون خزمتی و خزمت خو زو بزو خلاص کرد. از پاشش برا ببیجم. از پر شکر دارم که دوی و باوی من ایدنا و فرید از ده هزگرن خودی دامزن کرمه. گاوه از لسال 1934 هاتم دنیای اف بی سال لیکولینرین کتیبا پیروز شایدن یهوه بون. مالا مل پارسونسه بو باجاره که بچوک ایل باشور روشلاتا کنسیسه. لجواتا مه گله کسین مهسکری هبون. مالباتا مه هرتم دچو جوینان و مه مزگین بلاو دکر. روژا شمی پشتی نیورو مه گله جارن لی کولانان خزمت دکر. جارنان ام دپیتلین. لباوی من پشتی خزمت هرتم جمه را دوندرمه دکره. جواتا مه بچوک بو لبالی حریما مه یا خزمت مزم بو. تیدا چند باجر بچوک و گلگ چولیک هبون. گاوه ام دچون چولیکان مه گلگ جاران وشانان بپره ندفرود. لب سبزه هیکین تزه راست راست شهلینه و مریشکان دو گهراند. جبل که باوی من پره این وشانان پیشند دا وان تشتین که امجه چولیکان دستندن دستک دادا خورنا ماله. کمپانیای شایدیه. دی او باوی من فونوگرافک تامین کرد و هر تم لخزمتی دشو خلاند. اجبر که از پر بچوک بوم من نگار بو هف بشو خلانده. لی من آلی دی او باوی خود کرد گاو اول زیارت دوباره آن لکورسین کتیبا پیروس گوتارین براین روترفورد لوی جهازه لیددان. باوی من و پارلوره که مزن لسر عربه خو کر. او عربه جبو بلف کرن و مزگینی پر باش بو. با گلمپری ده سری دا موزیک داد لیدان که بالا مروان بکشینه. او پاشی جی گوتره که لسر کتی با پیروز داد لیدان. پشتی گوتاران من وشان دادان کسین علاقه دار. لچری ولی باجاره که بچوک آلکن سیسه گلگ مروف لروژا یکشم دچون پارکا باجر. پولیس ایز نده دا که باوی من به عربه خو بکوه پارکه. لدا دربه پارکه ایزن هبو. باوی من ایتراس نده کر و دچو کولانا لجم پارکه که خلق به حیثانی بکار به گو بده گوتاران. پشتی گوتاران وی برنامه خو بردوام دکر. از و برای منی مزن جیری مجوی خزمتی پر کیف دستند. لسال نزیک 1940 مه بسایا کامپانیاین بروس که مزگین لجه که لوی داره مخلفن گران بون زو بلاو دکر. ام بری شفق راد بون وک مه لچوپلینه کره بون. او مه بیدنگ و بنگ بلاوو که بروشور دخستن بن داره مالان. پاشه ام لدروه باجر لحف توب دو بون که پی بحاسن. که یک جمه جوالی پولیسان و حاته گرتن آن نا. لوان سالان مه جارنان مهشین آقاداری دکرن. جبو ایلان کرن و پادیشای خودی ام بن پوستران دناف باجر دا دمشان. جاره که خوش که برای مه با پوستران دین دنگ و دولوه مهشان. او ده هندر باجر دا وکه یک و نیف کیلومتر ریچون او پاشه وگریان مالا مه. شکر که لوی مهشه خوشگو برای مه rosti muhalefeti ne hatan, le ev rosti gelekesen alakadar hatan. Civinin vezin, de civantiyo manda. Malbata me gelek caran, jbu civinin vezin, şken sase de çu tek sase. Bavi min le xeta treni ya Missouri, Kansas, Texas de şukhuli. Ev xet vek me ke te. An xeta ketkiye ji dihat binaf kirin. Besaya karta bavi min, em bin treni de çun ba mervin xwe, u cvinin mezen. Xali min Fred Wismar u jinavi Yuleli li bajari Templiye, Texas de jan. خاله من فریت لسالا پشتی هزار نسه دی گاوا اف هی جوان بو مزگینا پادیشای به هیسته بو حاته بو بناف کرن. پاشه ویش خوشک خورا که دیامن یک جوان بو بسا مزگینی کر. لتکساسا نواندی خوشکو برایان افرند نازده کر. چمکی وی لویدره وک خلامی میتنگیه. نها وک نزیر هرمی دی بناف کرن، خزمت کره بو. او زلامه که نازک و شندار بو، او هوالتیاوی پر خوش بو. گاو از جوان بوم، خیره تا ویل سرمن تسیره که پر باش دهیشت. لسال 1941، ام جبو جوینه که مزن بطرین چون باجار ستند لویس میسوریم. همو جوان هاتو بون دعوت کرن، کل جیکی خصوصی رونن او گو بدن گوتارا برای روترفورد آب تیمایا زاروکین پادیشا. ده داویا گوتاری ده برای روترفورد و آلیکارن وین کتیبک نو یا بناوی چیلدرین یعنی زاروک جهمو زاروکان را بلاف کر. زیده تری 15,000 زاروک و جوانان جوی نیمتا روی کیفستان. لمه نیسانه یا سال 1943 امچون جوین آمزن آب تیمایا بکون حرکتی یا گل باجار کوفیویل کنساس هات ساز کرن. جوین اکنو یا به ناو گورس خزمت تیوکراتیک هات ایلان کرن. او جوین ولی همو جوینان با هات ساز کرن. و اکی دن بروشور اکنو درکت. آگوته دا 52 درس جبووی کورسی هبون. وی ساله من گوتارا خو یا پیشن پیش کش کر. او جوینا مزن جبو من پرش مانادر بو. چم که از تاوی چند کسین دن لی هفزا چیولیکه که حاتم بناف کرن. خیالا من خزمتا لبیتلی. لسال 1951 من مکتب خلاص کر. لازم بکو من قرار بدایا که چه بکم. من پر دخواست لبیتالی خزمت بکم. برای من جریشی لور خزمت کرده بو. لوما فرما من هات شاندن بیروی بروکلینه. اف قرار من جعالی روحی و پرش بفیده بو. پر وقت درباز نبو که از هاتم قبول کرن. هنگی لده آدار یا سال 1950 ددان. من دست به خزمتا لبیتلی کر. من هیوی دیکر کل ایشه چابکرن و وشنان بشخولم. لیس وک گارسون و پاشه جی جبو ایشه مدبخی حاتم تاین کرن. من جوه ایشی پر کیف دستند. و از گلک تشتان علمیم. لوم و از تو جاران لچابخانی نشخولیم. جبرکو ساعت انشخول مدبخی جده بون. فرزن دکه دست من که از ده هندور روژه ده لکتیب خانیه بیتلی لکولیم بکم. بسایا وی از جال روحی و بپیش وچوم و باوریا من خرد بو. وکی دن من قرار ده که حتا کش دست من بی از دوش بیتلی برندم. جیری لسال 1949 اش بیتلی درکته بو و به پاتریسیا زوجی بو. لی مالاوان لی بروکلینی بو، نیزی که بیتلی. گاو از لی بیتلی نو بوم، وان هر تم آلی من دکر، او جسرات دادامن. پشتی که از کتم بیتلی، پر وقت درباز نبو که از بوم گوتربیجی بیتلی. برای اینکو وک گوتربیجی بیتلی حاطبون هل بجارتن، دچون زیارتا جواتن که به قاسی 320 کیلومترش بروکلینه دور بون. لوان جواتان، وان گوتره که عمومی پیش کشده کر. او تاوی جواتی دردکتن خزمتی. گاو من گوتارا خو یا پیشن پیش کش کر، از پرش به هجیان بوم. لوان سالان، از به گلنپری به ترینه دچوم جواتان. جاره که لزوستان سال 1954 از لروژ و یکشم پشتی نیورو لطرینه که دچو نیویورکی سیار بوم. به نرماله از سر ایواره بگیشته ما بیتله. لبله فرطنه یک را بوم، برف دباره و بایه که سرده هد. الکتریکا ترینه چو؟ ترین آنجا خلصبه روژا دشمه وکه ساعت 5 گیشت نیویورکی. جوی داره از لمترو سیار بوم و چوم بروکلینه. از پر بیتلی بوم. لی از دی ساجی راست راش چوم ایش خولم متبخه. زمت ویسا نکار بو کیف آمان خراب کرا. یا کمن جه خزمت تاوی دوست و حوالن نو دستند. سال پیشن لبیتلی اساتم دعوت کرن کل ایستانسیون رادیو یا به نام WBBR بشخلم. وی چاخه ستودیو لقطا ددایان آوایا 124 کولومبیا هایتس هاتبو ساز کرن. از هر هفته بجداری برنامه یا لیکولینا کتبا پیروس دبوم. برای ماکمیلان ایکو به گلک سالان لبیتلی خبته بو به دوامی پشگریا وی پروگرامی دکر. مجر را دگوت برای ماک افجوال ثبات کرنه و جبو جوانن کل بیتل دشخولین امسال که پر باش بو. لسال 1958 من تا این اکه نوستن. ایش من اف بو که تاوی مزون مکتبا گیلاده بشخولم. من آلی وان خوشگو براین بخیره دکر که اف ویزه این خوبستینن و هرن جی تا این کری. لوی دمه بیلیت تیاره پرش بها بون. جبروی یکی پرانیان مزونان به گمی کارگویه دچون آفریقا و آسیای. چند سال بشونده گاوا بیلیت تیاره ارزان بون. پرانیان مزگیموانن وزیفه دار ایدی به تیاره دچون جی تا این کدی. سفرین جبو جوینین مزن. لسال 1960 من جبو جوینین نام نتوی یا 1961 سفرم به تیاره ارگانیزه کرن. از جی به تیاره جه نیویورکی چوم هامبورگی آلمانیا جبو جوینا نام نتوی. پشتی به جوینه از او سی حوال من جبیتلی. من عربه یک کری کر و هم چون ایتالیای. جبو زیارت و بیروه رومای. جبر هم چون فرانسیای. در پاسی چیاین پیرنه بون او گیشتن اسپانیای که بلافکرن آمزگینی لویدری قدخه بون. من چند وشان این که وک هدیه این پاکت کری خویاده کر تسلیمی براین لب بارسلونای کرن. اف هفدیتین اک پرش به هیجیان بو. پاش همچون آمستردامه. اوجویدری به تیاره وگره نیویورکه. لسال 1962 من آلی 583 دلگاین هلبجارتی کر. این که ویل والت جدا بچونا جوینا نامنتوی یا به تیمایا مزگینیا هرهی. اوی بچونا جوینین اوروپا، آسیا و پاسیفیکا باشور. جوان دران اوی دربازی باجار هانولولی هوایی و پاسادنای کالیفورنیا ببونا. وکی دن دلگه وی بچونا لیبنان و اردنه. جبو که در حق جین ده که کتبا پیروس با سوانده که معلوماتی بستینن. بلیتین تیاره، اوتل و همو ایشین ویزین جعالی دپارتمان آمه و هاتن ارگانیزه کرن. حوال اکنو جبو من سال 1963 سال اکه پر خوش بو. Li 29 Hazîranê yavê salê, ez bi Lîla Rogir zewecim. Ev 3 sal berê ji Mîsûrayê hatibû Beytelê. Heftê kuştî zewaca me, ez û Lîla, em derketin gera dinyayê. Û çûn Yunanistan, Misr û Libnanê. Ji Beyrûtê em bi teyarê çûn balafîrgeheke biçûk ala Qudsê. Îşê belavkirina mizgînê li Urdunê qedexe bû. Û ji me re gotibin ku şahîdên Yehova li vê derê nikarin vîzê bistînin. Loma gava em gihîştin Qudsê, me nizanbû ku çi biqewime. Lê gava em gihîştin vê derê, çend xwişk û bira li ser terminalê disekinîn û di destê wan de posterekê mezin hebû. Şahîdên Yehova, hûn bi xêr hatin. Tûra Urdunê pir xweş bû. Em çûn cên ku Brahîm, Îsaq û Aqûb dijyan, ku Îsa û şagirtê wî mizgîn belav dikir. Û ku belavbûna mizgînê dest pê kir. Niha 55 sal e ku em bi hev re xizmet dikin. Em çend caran çûn Spanyayê û Portugalê, gava îşê me li van welatan qedexe bû. Me xwişk û bira teşvîk dikir. Ji waran weşan danîn. Û hevcadariyên van ên din tedaret dikirin. Carekê, em çûn ziyareta çend birayên ku li bajarê Gadîzê, Spanya, li hebsê bûn. Li hebsê min gotereke teşvîkdar pêşkêşî van kir. Ji sala 1963-an û pêve min ji bo civînên navnetevî yên li Afrika, Avstralya, Amerîka ya Navîn, Amerîka ya Başûr, Avropa, Rojhilata Dûr, Hawaii û Porto Rico-yê tur organîze kirine. Ez û Lîla em li gelek civînên mezin çûn. Mesela, li sala 1989-an em çûn civîna mezin li bajarê Varşovayê, Polonya. Gelek xwişk û birên ji Rûsyayê jî hatin vê civîna mezin. Gelek jivan, cara pêşin hatin civîneke mezin. Me çend xwişk û bira nas kirin, înku seba bawariya xwe bi salan li girtigehê Sovyet mabûn. Wekî din ez hatime şandin bîroyê li serensera dinyayê ji bo ku ez malbetên Beytelê û mizgînvanên vezîfedar teşvîk bikim. Gava ji cara davîn çûm bîroya Koreya Başûr, em li girtigeha Suwonê rastê pêncî birayan hatin. Nêrîna wan gişt pozîtîv bû û wan ji dil dixwest vegerin îşê belavkirina mizgînê. Me ji vê ziyaretê pir teşvîk stand. Yehova xizmetkarên xwe bi bereket dike. Di emirê xwe de min dîtiye ku Yehova xizmetkarên xwe çawa bi bereket dike. Gava ez li sala 1943-an bi nav bûm, hejmara şahîdên Yehova 100,000 bû. Îro, li 240 welat û herêman zêdetirî 8 milyon xizmetkarên Yehova hene. Di vî îşî de keda mezûnên Gîladê mezin e. Dilê min pir şay e ku min bi gelek ji wan hevkarî kiriye û alî wan kiriye ku ev bigîjne tayînên xwe. Ez şikirdarim ku min di civantiya xwe de qerar dabû ku bikevim Beytelê. Yehova ez hertim pir bi bereket kirime. Ji xênî xizmeta Beytelê me bi salan li civatên Brooklynê xizmet kiriye û gelek dost û hevala dîtine. Bi alîkariya Lîlayê ez hêj di Beytelê de dixebitim. Herçi qas emirê min niha 84 e, ez ji xulê xwe yanî ji nivîsandin, belavkirin û dûsyakirina nemayan hêjî kêfê distînim. Ez pir şam e ku ez di teşkîleta Yehova de me. Ferqa navkesên ku ji Yehova re xizmet dikin û yên ku ji wî re xizmet nakin çi qas mezin e. Gotinên Maleyahî 318 li ber çayê min hatine cem. Hûn ê vêçaxê vegerin û di navbera yê salê û yê xirab de û di navbera yeko qulletiyê ji xwedê re dike û yeko jêra qulletiyê nake de cîtiyê bikin. Her roj em dibînin ku sîstema şeytan her ku diçe xirab dibe. Gelek mirovên vê dinyayê bêcare ne û ji jiyana xwe pir kêfê nastînin. Li kesên ku ji Yehova hez dikin û ji vê re xizmet dikin, dilşadin. Herçi qas zeman xirab e jî û xwediyê heviyeke saxlem in. Çi îmtiyazeke mezin e ku em mizgîniya padîşahê belav dikin. Di demeke nêzik de padîşahê xwedê vê dinyayê xirab helak bike û dinyayeke nû ava bike. Li vê demê xizmetkarên Yehova yên dilsoz vê bigîjin sehata bêqisûj û jiyana bêdavî. Daviya meqelayê.